No niin, hyvää huomenta. Se taitaa kello olla pykälässä. Ja ruvetaanpas aloittelemaan sitten. Vielä viimeiset sisään. Hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti kurssilla on ollut mukavaa. Loppu alkaa häämöttää niin sanotusti. Ja tämä olisi nyt sitten tämä meidän lopetusluento tälle toiselle mittauskurssille. Ja tässä ei tule varmaan menemään nyt ihan tätä koko aikaa, mistä kaikki ovat varmasti onnellisia, minä mukaan lukien. Käydään tässä läpi ehkä muutamia tämmöisiä käytännön asioita ja sitten tämmöinen pikku kertaus tästä kurssista. Ja sitten mitä siellä muuta oli. Tietysti lopussa on myös palkintojen jako liittyen näihin parhaan posterin ja puheen äänestyksiin. Ja aloitetaan. Ensimmäisenä minä laitan tänne kiertämään paperin, johon voi kirjoittaa nimensä, ellei halua välttämättä tehdä korvaavia tehtäviä. Toivotaan, että kaikki, jotka tulee, on jo tullut paikalle. Jos ei, niin sitten sumplitaan myöhemmin. No, se kiertää siellä. Viimeinen voi sitten toimittaa sen jossain vaiheessa takas tänne sieltä ylhäältä vaikka. Ja aloitamme sitten sillä, että käydään vähän tätä nyt läpi tässä, että mitä tässä nyt oikein tuli tehtyä vähän niin kuin kahdessa muodossa. Ensin pikku tämmöinen kertaus siitä, mitä tapahtui kurssilla, ja sen jälkeen sitten paneudutaan vielä siihen, että millaisia oikeita vähän niin kuin työelämäsovelluksiakin näillä asioilla voi olla, koska se nyt voisi ehkä lisätä sitten motivaatiota jatkoa varten. No. Toivottavasti kaikille on nyt tässä vaiheessa käynyt jo selväksi, että siis kurssin aiheena oli tämmöiset sähköopimittaukset. Se tuskin on voinut tässä välttää. Siellä alussa oli se alkupätkä ennen sitä ensimmäistä mittaustehtävää tai itsenäistä mittausta tai mittauskoetta tai näyttökoetta tai miksi ikinä sitä nyt sitten kutsuukaan. Siellä opeteltiin käyttämään yleismittaria. Mittaamaan kaikkia ihan perustavanlaatuisia asioita. Jännitettä, virtaa ja resistanssia lähinnä. Varmaankin mieleen saattoi jäädä, että yleismittarilla voi mitata vaikka mitä muutakin, kuten vaikka kondensaattorien kapasitanssia. Jotkut saattoi kokeilla jotain transistorimittauksia, mitkä antaa varmaan jotain tehokertoimia yleensä. Mitäs muuta? Sitten siellä varmaan koitti jotkut myös lämpötilan mittaamista yleismittarilla. Ehkä joku saattoi koittaa jotain taajuusmittausta, semmoisenkin voi yleismittarilla tehdä, tämmöisen niin kuin pulssisignaalin taajuusmittauksia ja niin edespäin. No, sitten näihin kytkentöihin mittauksia oli eri kytkentöjä, ainakin resistanssille. Oli pitkää ja lyhyttä ja kaksi- ja nelipistemenetelmää ja sitten vaikka mitä niitä muitakin menetelmiä vielä. No, minä voin paljastaa, että käytännössä aika harvoin tarvitsee mitään muuta kuin sitä ihan yleismittarin normaalia resistanssimittaustoimintoa. Sitten puhuttiin ympäristön olosuhteiden vaikutuksista mittauksiin jonkin verran. Tässä alkuvaiheessa sillä tavalla, että miten ikään kuin häiriöinä voi vaikuttaa mittauksiin. Siellä oli kondensaattoria ja metallin paljastinta ja näissä molemmissa taittiin tulla siihen tulokseen, että se kondensaattorissa se väliaine tai joku levyjen välimatka tai muu sitten voi vaikuttaa siihen kapasitanssiin, ja metallin paljastimella paljastettiin sitten metalleita, koska Kelan induktanssiin vaikuttaa metallin läheisyys. Ja tämä ainakin teidän niin kuin tekemisten puolesta tuntuu olevan aika selkeä osio tätä kurssia, mikä on sinänsä hyvä, koska näitä asioita tarvitaan tosi paljon sitten jatkossa. Ihan niin kuin tälleen rutiininomaisesti täytyy osata yleismittarimittausta tehdä. Oikeastaan niitä kaikkia toimintoja. No niin, no sitten meillä jäi toki paljon asioita vielä käsittelemään, että mitkä on varsin mielenkiintoisia, mistä voi halutessa itsekin ottaa selvää. Siellä oli yleismittareita, oli meillä tällaisia johdoilla kiinnitettäviä malleja, sitten semmoisia pihtimittareita esimerkiksi olemassa, mitkä laitetaan vaan ikään kuin siihen mitattavan johtimen ympärille, ja se osaa sitten mitata siinä johtimessa kulkevan virran sitten vähän samalla tavalla kuin tuo metallin paljastin. Ne on tosi käteviä, ei tarvitse purkaa kytkentöjä, vaan voi vaan laittaa pihdit sinne tuota johdon ympärille, ja siitä saapi sitten virtamittauksen tehtyä sillä lailla. Käytetään hyvin paljon, jos vaikka korjataan jotain laitteita jossain tuota elektroniikkalabrassa. Pihtimittarit on perinteisesti vaihtovirtamittauksiin huomenta. Sisään vaan. Mene tuonne aika ylös, koska siellä kertaa osallistujalista, niin saat laittaa nimes. Pihtimittari toimii yleensä vaihtovirralla, mutta onko myös nykyään tasavirralla toimivia pihtimittareita? Vaihtovirtamittauksia ei tällä kurssilla hirveästi käsitelty, koska niistä ei ole varmaan muillakaan teoriakursseilla vielä pahemmin puhuttu. Ne on muutenkin aika sellaisia haastavia, sanoisin. Sitten varmaan semmoiset asiat, jotka jäi näkemättä, oli se, että tällaisia tarkkuusmittareita jonkin tietyn yhden suureen tai muutaman suureen mittaamiseen on hyvin paljon olemassa ja käytössä. Tuolta kun katsoo jonkun tämmöisen mittarikaupan sivuja, niin siellä on sitten tuota kaikenmoisia tällaisia yleismittarin tyyppisiä mittareita, mutta ne voi mitata nyt sitten vaikka jännitettä 10 desimaalin tarkkuudella tai virtaa vastaavasti tai resistanssia jossain tietyissä tilanteissa, tai pystyy luokittelemaan vaikka jotain elektroniikan komponentteja eri luokkiin mittausten perusteella automaattisesti ja näin edespäin. Mutta idea näissäkin tietysti on sama ja toteutus sitten erilainen. Sitten vielä näihin niin kuin perusmittareihin liittyviä tämmöisiä ehkä enemmän tuolla sähkömiespuolella käytettäviä tällaisia sähköverkon niin kuin signaalin laatuun tai sähkön laatuun liittyviä mittareita, mitkä voi mitata jotakin varmastikin niin kuin taajuutta ja amplitudia ja eroa kolmivaihejärjestelmissä ja kaikenmoisia tällaisia juttuja. Sitten toki myös tämmöisiä sähköturvallisuuteen liittyviä mittareita, mitkä sitten voi mitata jotakin tuota vaikka nyt niin kuin resistanssia vaihejohtimen ja maajohtimen välillä, mikä pitäisi tietysti olla isoja, tämän tyyppisiä. Mutta semmoisia voi sitten törmätä jossain vaiheessa. Sitten me jatkettiin tänne oskilloskooppihommiin. Tämä oli ehkä aika haastava juttu. Tämä valonnopeuden mittaus oskilloskoopin avulla, ja tähän varmaan seuraavissa tämän kurssin versioissa sitten panostetaan ehkä vähän enemmän, mutta ihan sieltä kuitenkin oli saatu monet ryhmät ihan tuloksiakin ja tehtyäkin. Siellä puhuttiin lasereista ja laserturvallisuudesta, ja luulen, että kaikki ehkä älysi, että tässä meidän tapauksessa ei nyt mitään kovin suuria vaaroja siitä laserista ollut, vaikka kyllä se nyt kuitenkin tehokkaampi laaseri oli kuin jotkut lailliset pointterit, mutta onpa tuossa varmaan täällä pöydälläkin saattaa olla semmoinen laserpointteri, joka on paljon tehokkaampi kuin se laaseri, mitä me käytettiin, joka on muuten laitonta, että sellaisia pointtereita siis olisi. Sitten me vähän niitä laseribiimejä siellä ohjailtiin paikasta toiseen peileillä, pikkasen siis vähän niin kuin optiikkaakin käsiteltiin sen verran, ei varsinaisesti nyt mitään merkittävää, mutta kuitenkin. Sitten tämä lentoaikamenetelmä tässä tapauksessa valonnopeuden mittaamiseen, mutta lentoaikamenetelmää voi käyttää vaikka minkä asian mittaamiseen, esimerkiksi jonkun partikkelibiimin energian mittaaminen varmaankin onnistuu tuollaisella lentoaikamenetelmällä ja ultraäänietäisyyssensorit toimii varmasti usein lentoaikamenetelmällä ja näin edespäin. Sitten jatkoa, miten nämä liittyy johonkin, mitä ei käsitelty. No, niitä lasereita on tietysti vaikka kuin paljon erilaisia ja erityyppisiä, eri värisiä, eli eri aallonpituuksilla toimivia. Ja niitä nyt käytetään sitten melkein ihan joka paikassa. Että ei siitä nyt ehkä sen enempää, niitä varmasti kaikki tietää, että missä lasereita voi olla. Oskilloskoopin käyttöön ehkä tulevilla kursseilla tullaan perehtymään vähän tarkemmin. että teille jää nyt vähän ehkä silleen vielä epäselväksi, enkä nyt ehkä ihmettele, miksi jää epäselväksi se. Ei ole ihan hirveästi aikaa. Oskilloskooppeja on kovin paljon myös erilaisia. Meillä käytettiin ylempää ja siinä taitaa olla niin sanottu kaistan leveys 40 MHz, eli sillä voi mitata sellaisia signaaleita, minkä taajuus on ehkä nyt sitten jotain 10 MHz maksimissaan, mutta sitten tuossa alempana on tuommoinen vähän hintavampi oskilloskooppi, minkä kaistan leveys, lukikohan siellä, se taitaa olla 33 GHz. Mutta sekin toimii ihan samalla tavalla. Sillä voi sitten mitata vaikka mikroaaltouunin toimintaa ihan helpostikin. Mutta oskilloskooppeja on tosi paljon, tosi hintaviakin. Toi alempi tuossa maksaa varmasti kymmeniä tuhansia. Siellä tulee vastaan kaikenmoista asiaa, jos oskilloskooppi alkaa oikeasti käyttämään. Mielenkiintoisiakin juttuja. Sitten mehän mitattiin nyt ihan vaan kytkemällä meidän signaalit tuonne oskilloskooppiin, mutta yleensä käytetään niin sanottuja mittapäitä, eli se vähän niin kuin tuossa yleismittarissakin se signaali syötetään sinne oskilloskooppiin semmoisella niin kuin päällä, mikä sitten kytketään johonkin piiriin, mitä mitataan, ja niitäkin on sitten kauheasti erilaisia. Tuossa on nyt lueteltu aktiivisia ja passiivisia ja differentiaalisia ja virran ja jännittäjä ja suurjännittäjä vaikka minkä mittaamiseen tehtyjä. Ja sanoisin, että oskilloskooppia ei varsinaisesti nyt voi käyttää ilman noita mittapäitä ja ainakin sen tuntemista, että miten ne toimii. Mutta siihen varmasti palataan sitten myöhemmissä vaiheissa teidän kanssa. No sitten tuo valonnopeus on sen verran keskeinen asia fysiikassa toki, että sitähän voi mitata useammallakin tavalla. Tämä lentoaikamenetelmä oli meille tämmöinen helppo ja hauska tapa sitä demonstroida ja näitä asiaan liittyviä aikaskaaloja myös tässä demonstroida, että mitä pystytään mittaamaan tälleen niin kuin halvahkoilla välineillä. Mutta valonnopeutta voi myös mitata vaikka niin sanottujen permittiivisyyden ja permeabiliteetin avulla taikka sitten erilaisilla tällaisilla interferometrijärjestelyillä tai resonaattoreilla, jotka perustuu siihen, että ne mittaa aallon pituutta ja taajuutta jollain tavalla yhtä aikaa tai toinen tunnetaan ja toinen mitataan, josta sitten voi laskea nopeuden aallolle. Mutta näin. Sitten me rakennettiin oma mittalaite. Siinä palattiin vähän nyt tähän ympäristön vaikutuksiin ja siihen vähän niin kuin enemmänkin siitä näkökulmasta, että miten ympäristövaikutuksia voi hyödyntää mittauksissa. Tämähän on nyt hyvin, hyvin keskeinen asia, koska melkein kaikki mittaukset, mitä työelämässä tehdään, jollain tavalla toteutetaan sillä tavalla, että jonkinlainen anturi, eli tämmöinen laite, joka reagoi ympäristöön jollain tavalla ja sitten muuttaa tämän muutoksen jonkinlaiseksi sähköiseksi signaaliksi. Omassa mittalaitteessa nyt ikään kuin itse teitte näitä antureita. Mutta tietenkin käytännössä niitä saa kaupasta sitten vaikka minkälaisia ja ihan niin kuin oma insinööritieteen alansa niiden kehittäminen. Sitten puhuttiin kalibroinnista, eli siitä, että jos mittalaite näyttää ykköstä, kakkosta ja kolmasta, niin miten se saadaan kilometreiksi tai grammoiksi tai joksikin muuksi järkeväksi fysikaaliseksi suureksi. Sitten puhuttiin virhelähteistä, joita tietysti on monenlaisia. Se anturi itsessään tai sitten se laite, millä sitä anturia luetaan ja näin edespäin. Se oli viimeinen. Kiitos. Mutta näin. No sitten miten tämä jatkuu? No sitten tosiaan näitä antureita on ihan kauheasti, ihan kummallisiinkin käytötarkoituksiin. Tässä nyt on lueteltu lämpötilapaine, paikka, nopeus, kiihtyvyys, voima, kuva, eli siis kamerakin on. Digikamera on tietynlainen anturi, joka mittaa valoa mahdollisesti eri väreillä. Virtausnopeus on olemassa, antureet, jotka mittaa virtausnopeusta useassa suunnassa yhtä aikaa. Joku täällä tekikin magneettista virtausmittaria, joka mittaa massavirtaa. mitäs muuta. Sitten on kaikenmoisia kemiallisia antureita. Autoissa on lambda-antureita ainakin kaksi nykyään, jotka mittaa sitä, että miten se palamisprosessi siellä toimii. Näin edespäin. No sitten on olemassa tämmöisiä kalibraattoreita, eli tuossa ylhäällä on tuommoinen Beamexin painekalibraattori, mikä on täällä meilläkin ehkä vähän vanhemmin malli, mutta kuitenkin käytössä. Nämä kalibraattorit on tällaisia tosi tarkkoja mittareita jonkin asian mittaamiseen, eli tuo vihreä laite esimerkiksi nyt mittaa tuolla sitten painetta ja hyvin tarkasti. Niitä yleensä käytetään, ne on aika kalliita, ja niitä yleensä käytetään sitten joko sellaisessa tilanteessa, missä pitää mitata tosi tarkasti, tai sitten nimensä mukaisesti kalibroimaan jotakin toisia antureita, mitä voi käyttää sitten muualla. Sitten muistaakseni siinä puolivälin luennolla puhuttiin niistä mittanormaaleista ihan silleen ohimennen, eli kalibraatioon liittyen. Mehän tehdään kalibraatio aina sillä tavalla, että verrataan mittalaitteen näyttämään johonkin tunnettuun arvoon. Ja sitten se tunnettu arvo on tietysti kalibroitu jollain toisella tavalla. Ja sitten nämä mittanormaalit on taas tällaisia asioita, mitkä on niin kuin ikään kuin primäärisiä toteutuksia jostain suureesta, vaikka nyt sitten metrin pituudesta taikka jostain massasta jollakin tosi tarkalla menetelmällä, mikä ei vaadi sitten mitään niin kuin enää kalibraatiota sinänsä. Mutta ne on tosi mielenkiintoisia juttuja. Niistä puhutaan jollain kurssilla luultavasti lisääkin. Mutta siihen suuntaan voi mennä siinä kalibraatioasiassa sitten. Sitten meillä oli se pitkän aikavälin mittaus, mikä onkin varmaan ihan hyvin muistissa kaikilla. Siinä puhuttiin erilaisista tekijöistä, jotka vaikuttaa datan keräämiseen pitkällä aikavälillä. Ja tehtiin suunnitelmia ja toteutuksia. Varmaan monella tapahtui kaikkia semmoisia ihan yksinkertaisia fiboja siellä, että tietokone sammu tai joku johtoirtos tai muuta, jolloin sitten taas korostui se, että kaikkia erikoisiakin juttuja täytyy joskus ottaa huomioon. Tämä mittaus oli yllättävän lähellä sitä niin kuin mitä tuommoinen oikea pitkäkestoinen mittaus oikeastaan tekisi ja mitä siinä tapahtuisi. Sitten tämän puolesta me opeteltiin myös sitten esityksen ja posterin tekemistä. Siitä puhutaan vähän tuonnempana. Mitä ei varsinaisesti tehty, niin on tämmöinen tietenkin tämmöisen pitkäkestoisesta mittauksesta saatavan aikasarjan analyysi, eli siihen se on taas ihan tämmöinen oikeastaan oman kurssinsa tai useammankin kurssinsa, ehkä jopa tutkinnon aihe, että miten tuollaista aikasarjadataa oikein pystytään analysoimaan, mitä sieltä tapahtuu ja mitä sieltä saa irti. Ja siihen liittyy vahvasti esimerkiksi Fourierin muunnos ja erilaiset tällaiset muut integraalimuunnokset, millä saa uusia näkökulmia tuollaiseen aikasarjaan hyvin, hyvin kauniisti. Sieltä voi vaikka eristää jotain tietyllä taajuudella tapahtuvia ilmiöitä tai muuta. Aikasarjoista myös esimerkiksi voidaan rekonstruoida muotoja. On olemassa vaikka tällaisia mittauksia, missä mitataan pyörivän asteroidin heijastaman valon määrää ja siitä sitten saadaan laskettua, että minkä muotoinen se asteroidi sitten on. Siihen tarvitaan tietenkin aika monta aikasarjadatapistettä, että semmoisen rekonstruktion voi tehdä. No sitten tietysti aikasarjoihin liittyy kaikenmoisia muita juttuja, datan käsittelyä. Dataa voi tulla paljonkin. Me ei puhuttu mistään tämmöisistä tietokannoista varsinaisesti, vaan käytettiin ihan, varmaan kaikki käytti jotain CSV-tiedostoja tai tekstitiedostoja. Mutta jos nyt ajattelee sitten isommassa skaalassa vaikka jotain ilmatieteen laitosta, niin heillä on kyllä niin todella, todella paljon ihan Suomenkin mittakaavassa kaikenlaista dataa, mikä sitten on myöskin avoimesti yleensä saatavilla. Jotenkin tähän aikasarjahommaan monesti liittyy tämmöinen datan julkaiseminen ja tällaiset saataville, julkisesti saataville saattamisasiat, mitkä nyt ei tietysti ehkä tässä meidän kurssilla ollut kovin relevantteja, mutta
ehkä jossain vaiheessa niihinkin vielä palataan. Ja olikos meillä vielä sitten? No sitten käydään vielä tämä kaikki uudestaan läpi siitä näkökulmasta, että meillähän on täällä kurssilla näitä oppimistavoitteita. Ja näissä seuraavissa kalvoissa mä oon nyt laittanut noin kurssin oppimistavoitteet tähän aina tuossa tuollaisella lihavoidulla tekstillä tuonne ylös ja sitten siihen liittyviä asioita, mitä kurssilla käytiin. Ja sitten mä pyrin keksimään tänne aina tämmöisiä niin kuin työelämärelevantteja esimerkkejä tai asioita, että miten se nyt sitten liittyy jatkoon. Ja mitäs täällä on ensimmäisenä? Ensimmäiset kaksi oppimistavoitetta oli, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää laboratorion perusmittalaitteita fysiikan suureiden mittaamiseen ja perustella laitteiden valinnan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia ja tulkita kytkentäkaavioita ja mitata sähkösuureita. No niin, tuo ensimmäinen on kyllä aika laaja toki, että osaa käyttää laboratorion perusmittalaitteita. Ehkäpä tässä nyt täytyy ymmärtää, että tämä tarkoittaa näitä sähköopin perusmittalaitteita. Toinen nyt on ehkä vähän selkeämpi tavoite. Mutta näihin tässä nyt taklattiin sitten tietysti tällaisessa kurssin alussa, alkuosiossa, missä mitattiin näillä erilaisilla mittareilla ja sitten toki siinä sillä oskilloskoopilla myös. Ja siinä on nyt kalvolla sitten lista asioista, mitkä pitäisi nyt varmaankin olla tuttuja sitten tässä tämän kurssin jälkeen, tai mitkä varmasti oletetaan tutuiksi tämän kurssin jälkeen. Erityisesti kannattaa tehdä selväksi, että mikä laatikko siellä labrassa on, mikä on funktiogeneraattori ja mikä on virtalähde ja tällaiset asiat, että ei tarvitse sitten jatkossa niitä miettiä. Nämähän nyt ei ole mitenkään niin kuin hankalia juttuja, koska niissä kaikissa lootissa lukee aina yleensä, että mitä ne on. Tämän asian niin kuin relevanttius mahdollisten tulevien töiden kannalta on tietysti varsin suuri, koska tällaisia kaikkia perusmittalaitteita ja mittauksia tarvitaan ihan koko ajan fyysikon työssä. Että monesti täytyy mitata jännitteitä yleismittarilla tai jotakin signaalia oskilloskoopilla tai ihan vaan varmistaa, että tuleeko jostain johdosta nyt sitä signaalia ulos, mitä sieltä pitäisi tulla ja tällä tavalla. Myöskin kaikkia tällaisia kaavioita, suluissa kytkentäkaavioita, eli sekä mittauskaavioita että kytkentäkaavioita täytyy toki sitten tehdä ihan niin kuin rutiinilla. Näihin tietysti tässä opintojen edetessä palataan vielä monta kertaa ja teillä nyt ei ole ihan kauheasti varmasti edes niitä piirrosmerkkejä siellä käytössä, millä niitä kytkentäkaavioita voi tehdä. Lähinnä varmaan se vastus ja kondensaattori ja kela ja paristo ja tällaiset. Mutta siihen sitten varmaan palataan hyvin suuressa määrin elektroniikan kursseilla, jos sellaisille päädytte. Jos mittaaminen kiinnostaa, niin kannattaa kyllä mennä muuten. Mutta nämä oli siis ihan tämmöistä niinku peruskauraa, mikä toivottavasti nyt kaikille on selkeää. No, seuraava oppimistavoite on sitten, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää fysiikan malleja kokeellisen tutkimuksen suunnittelussa. Ja tässähän nyt ehkä on tämmöinen vähän abstraktimpi asia, mitä ei nyt varmaan ollut niinku yhtään semmoista kertaa, milloin olisi käsketty hyödyntämään jotakin mallia kokeellisen tutkimuksen suunnittelua varten ihan niin tälle eksplisiittisellä tavalla, mutta oikeastaan minä sanoisin, että tämä koko kurssi liittyy tähän asiaan. Ja nämä mallit monesti näin niin kuin fyysikoilla toimii oikeastaan jo sillä tasolla, että pohditaan, että niin kuin millä mittarilla mitataan. Otetaanko yleismittari vai joku pikoamperimittari vai tarvitaanko hakea elektroniikkalabrasta joku erikoismittari jonkin asian mittaamiseen. No siinä käytetään jo ikään kuin tälleen niin pään sisällä tämmöistä niin kuin mallia asioista, tämmöinen suuruusluokka-arvio, että mitä tässä nyt oikein voisi tapahtua. Sitten monesti tämmöiset niin kuin muutosnopeudet on tärkeitä myös, joita arvioidaan jonkinlaisilla malleilla tai lähinnä tämmöisellä niin kuin kokemuksen kerryttämillä sisäisillä malleillakin, että tota, miten nopeasti täytyy jotakin mittausta tehdä, tarvitaanko oskilloskooppia vai voiko sitä mitata tota, yleismittarilla. Sitten on tietysti nämä aikaskaalat, puhutaanko nanosekunneista vai päivistä vai kuukausista, mistä sekin on ikään kuin tämmöistä niin kuin mallin käyttämistä mittauksen suunnittelussa. Tarvitaanko taas oskilloskooppia vai kerätäänkö datalogerilla dataa kuukauden ajan, millä näytteenottotaajuudella tarvitaan kerätä. Onko ilmiö, joka tapahtuu kerran viikossa ehkä, mutta se on kestää vain 3 nanosekuntia. Sillä on aika erilaiset vaatimukset kuin sillä, että mitataan vaikka, että mihin aikaan aurinko nousee aamulla. Mutta siis tällaisia asioita teille yritettiin tässä nyt niin kuin jotenkin syöttää. Toivottavasti jäi tota jotain päähän niistäkin. Sitten tietysti varmasti monimutkaisempiakin tapauksia on, että tarvitaan ihan joku tämmöinen matemaattinen malli, mistä voi laskea jonkun asian, jonkun ennusteen jollekin tuota asialle, vaikka jossain virtausdynamiikan ilmiöissä on paljonkin tällaisia, että tuota, lasketaan tällaisia suuruusluokka-arvioita ja sitten sanotaan, että no nyt vaikka tässä virtauksessa kitka ei ole merkittävä tai painovoima ei ole merkittävä asia ja sitten saadaan ehkä jotain mittausta suunniteltua vähän eri tavalla. No tämä tässä on nyt oikeastaan niin kuin takana minun mielestä ainakin. Saa olla eri mieltäkin toki. No niin, no työssä. Niin, no nämä mittakaavatarkastelut oikeastaan on pohjana hyvin monelle mittaukselle. Hyvin harvoin pystytään tekemään mitään mittausta silleen, että mitataan ihan kaikki mahdollinen data ja siitä sitten lähdetään liikkeelle. Että monesti pitää olla joku ajatus siitä tai jonkun tuota mallin antama tulos tai joku vastaava oletus siitä, että miten kannattaa mitata. Tässä on esimerkki minun omassa työssä, tuota siis tutkimustyössä käytössä olevista asioista. Kysymys, näkyykö röntgenkuvassa enemmän valosähköisen ilmiön vai Comptonin sidonnan vaikutus? No, tällaista kysytään aika usein meillä. Eli kun otetaan röntgenkuvia, niin siellä röntgensäteilyaineen vuorovaikuttaa useilla eri tavoilla. Ja tuota, yleensä röntgenkuvauksen kannalta tuota valosähköinen ilmiö ja Comptonin sironta on kaikkein tuota tärkeimmät vuorovaikutusmuodot ja se, että millainen kuva saadaan, sitten riippuu nyt vähän siitä, että kumpi näistä ilmiöistä on dominantti. Ja tuota, tällaisten, no, yleensä ei voida sanoa sitten, että tämä on nyt se ja tämä toinen on, tätä toista ei tapahdu ollenkaan, vaan toinen niistä on yleensä niin kuin voimakkaammin läsnä kuin toinen. Ja sitten sen perusteella sitten päätetään, että millä tavalla kuvaillaan, millaisella röntgenin energialla vaikka ja näin poispäin. Siinä on esimerkki tällaisesta mallin perusteella tehdystä tarkastelusta. Ja monesti nämä tarkastelut itse asiassa perustuu tällaisiin mittauksiin, mitä tässä nyt onkin, missä on noi eri tuota, vuorovaikutusten todennäköisyydet annettu. No niin, seuraava oppimistavoite sitten oli, että opintojakson suoritettua opiskelija osaa hyödyntää erilaisia antureita ja tietokonetta mittauksissa sekä tiedonkeruussa. No, tämä nyt varmaan on aika selkeä. Tervetuloa Antti. Niin, me käytettiin erilaisia antureita ja erilaisia mittalaitteita ja tietokonettakin mittauksessa ja tiedonkeruussa koko kurssin ajan oikeastaan. Hyvinkin laajasti sanoisin. Ja jälleen palataan yleismittariin ja oskilloskooppiin ja tietokoneeseen, jotka käytti jonkinlaista datalogeria varmaan. Ainakin ne ruuvitagit on ikään kuin datalogereita, jotka loggaa dataa näin niin kuin hyvällä suomen kielellä. Eli tallentaa mittauspisteitä. Ja sitten toki ne kaikki mittauskytkennet ja ne ympäristön vaikutukset niihin mittauksiin ja antureihin, niin, nehän nyt liittyy sitten tähän asiaan hyvinkin kiinteästi. Käytännön työssä sanoisin, että sellaista mittausta tuskin niin kuin onkaan, ainakin jos on kyseessä tämmöinen mittaus, mistä täytyy dataa tallentaa, mitä ei tehtäisi jollain tavalla tietokoneavusteisesti tai ainakin jollain laitteella, joka pystyy dataa tallentamaan, joka nyt käytännössä on sitten niin kuin jonkinmainen tietokone, ei välttämättä semmoinen tietokone, millä voi Minecraftia pelata, mutta jonkinmoinen tietoa prosessoiva laite kuitenkin. Sitten hyvin tärkeää olisi se, että tuntee laajasti, millaisia mittalaitteita on olemassa. Monesti törmää ihan niin sanotusti viisaisiin ihmisiin, tosi hyviin tutkijoihin, jotka nyt ei vaan tiedä, että jonkun asian voi mitata jollain konstilla. On olemassa joku anturi tai laite tai vaikka joku palvelu jossakin firmassa, joka voi mitata jonkun tietyn asian, mikä on nyt sitten kiinnostava. Monesti tarvitaan myös tietää, että jos jonkun asian voi mitata, niin millä se voi mitata tai missä se voi mitata ja erityisesti paljonko se maksaa. Onko siihen mittauksen varaa? Kannattaako se laite ostaa itselle vai kannattaako tehdä mittaus jonkun kumppanin avustuksella vai kannattaako se ostaa jostain firmasta? Voiko soittaa vaikka Helsingin yliopistoon tai Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, että voitaisiko me mitata tämmöinen asia, kun teillä on tähän mittari? Sitten varmaan ehkä tässä kurssiaikana tuntui, että me vähän niin kuin leikittiin tämmöisillä erilaisilla antureilla, että vaikka ne ruuvitekit, joissa oli vaikka mitä antureita sisällä, siellä taitaa olla kiihtyvyys anturia ja paine ja lämpötila ja mitä siellä nyt olikaan, ilman kosteuskin ehkä, oliko. Nämä nyt voi tuntua tosiaan, että nämä on tämmöisiä niin kuin leikkikaluja, mutta se, mitä ne laitteet on yleensä syöneet, on ihan tällaisia samoja niin kuin mikropiirejä ja sensoreita, jotka sitten käytetään ihan oikeissa tuotteissa myös. Esimerkiksi jossain ilmanvaihtokoneissa on lämpötila-antureita ja yleensä varmaan ilman kosteusantureita ja jossain hienoissa voi varmaan olla jotain paineantureitakin. Ei siellä sitä ruuvitäkiä ole sisällä, mutta siellä luultavasti on ihan samoja piirejä, mitä käytetään ihan oikeissa tuotteissakin. Että ei ne niin kuin monesti sen kummempia ole. On varmasti niitä kummempiakin, mutta niin kuin massaelektroniikka on se, mistä nämä meidän niin sanotut leikkimittalaitteetkin on tehty. Esimerkkinä voi mainita vielä sen hiilidioksidipitoisuusmittauksen, mitä joku teki pitkäaikaisessa mittauksessa. Se anturi, mikä siinä on käytössä, vaikka se on pakattu semmoiseen hauskan näköiseen värikkääseen laatikkoon, niin se on ihan sama, mitä niin kuin monissa ilmanvaihtolaitteissa käytetään hiilidioksidipitoisuusanturina. Vielä aika uusi malli oli. Eli ei ollenkaan niin kuin kaukaa haettua, vaikka osa meidän mittauksista olikin tämmöisiä, että ei ollut niin kuin kauheasti johtoja joka paikassa ja niin edespäin. No sitten siellä seuraavana oppimistavoitteena oli, että opintojakson suoritettua opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pitkäkestoisia datankeruuta ja tunnistaa pitkänkestoa liittyviä ilmiöitä. No tämäkin nyt on tässä ihan kurssin lopussa toteutettu, niin varmastikin aika selvä, että mitä tässä oli tarkoitus tehdä ja miten tähän päästiin käsiksi. Ehkä se, mitä siellä teidän pitkäkestoisissa mittauksissa nyt jäi vähän niin kuin ehkä lapsipuolen asemaan, on nämä tämmöiset niin kuin pitkäkestoisten mittausten häiriöt, mitkä ei johdu siitä että tietokone sammuu tai jostain tämmöisestä niin kuin tekijästä. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen ajautuminen, että joku vaikka jonkun jännitemittauksen arvo viikkojen aikana nousee pikkuhiljaa, eli niin kuin nollatason siirtymä. Tällaisia yleensä tapahtuu mittauksissa. Ja taas sitten esimerkki tämmöisestä todellisesta mittauksesta, missä tämmöisellä tapahtuu, niin meillä tuolla labrassa mitataan useamman kuukauden pituisia tämmöisiä kuvasarjoja, röntgenkuvasarjoja tai röntgentomografiakuvasarjoja, joiden perusteella lasketaan sitten esimerkiksi näytteen vesipitoisuutta samalla, kun sinne imeytetään vettä. Ja tässä täytyy tämmöiset driftit huomioida tietysti varsin tarkasti, koska jos on pitkä mittaus, niin sieltä voi röntgen lähteä ominaisuudet jo muuttua useamman kuukauden aikana, tai sitten röntgenkamera voi vastata eri tavalla kuukauden päästä kuin nyt, riippuen vähän miten sitä on käytetty ja millä intensiteetillä, että paljonko se on saanut säteilyä. Se voi jopa mennä vähän niin kuin huono tai mennä rikki jopa. Joten tässä tapauksessa tehdään kalibrointi tällaisilla näkyykö tämä hiiri sen näkyy, tällaisilla alumiinilevyillä, joilla sitten pystytään saamaan muutamia kalibrointipisteitä aina tietyn paksuisille alumiinilevyjä avulla. Mutta että tämmöistäkin tehdään siis ihan oikeasti. No niin, sitten. Opintojakso suoritettua opiskelija osaa hallita kokeellista data-aineistoa tietoturvallisesti. No, nyt tässä meidän kurssilla tämä tietoturvallisuus ymmärrettiin nyt lähinnä tällaisena asiana, että en menetä dataani. Tai että dataani ei katoa. Koska meillä nyt ei välttämättä tässä nyt ehkä ollut mitään suurta insentiiviä jollain ulkomaisilla toimijoilla vaikka varastaa dataa tai muuta, joten tässä nyt ei sellaiseen tietoturvaan ehkä niinkään päästy käsiksi. Se voisi olla vaikka tuolla sairaalan puolella tietysti hyvin relevanttia, että niin kuin ihan kenelle tahansa ei voi näyttää kenen tahansa potilaan kuvia vaikka tai jotain potilastietoja tai tämmöisiä asioita. Eli tällaistakin dataa tietenkin on, mutta meillä nyt ei tähän kurssille tähän sellaista keksitty. No, tätäkin tietysti tässä pitkäkestoisen mittauksen aikana niin kuin ikään kuin yritettiin saada demonstroitua. Sitten tietenkin se mittauspöytäkirja ja laboratoriopäiväkirja vähän niin kuin kuuluu tähän sorttiin myös. Että kun ne mittaustulokset on kirjoitettu joko sinne mittauspöytäkirjaan tai sinne laboratoriopäiväkirjaan on merkattu, että mikä tiedosto on se, mikä on nyt se relevantti ja mikä tiedosto oli se, mikä on se testimittaus ja näin edespäin, niin ei pääse sitten datat sekoamaan. Ja tässä sitten tämmöisiä vähän nolompia esimerkkejä tosielämästä. Eli ihan tuossa muutama viikko sitten tuli tämmöinen kysymys, että eräät puunpalat, joilla oli tehty tämmöisiä naarmutuskokeita, niin oliko se nyt kuivattu ennen kuin ne naarmutuskokeet tehtiin vaiko sen jälkeen? Ja sitten yksi tutkija muistaa yhtä ja toinen toista. Mutta kaikeksi onneksi oli olemassa useampikin mittauspöytäkirja, joihin oli merkattu esimerkiksi, että mikä näyte oli kuivattu ja punnittu ja minä päivänä tämä mittaus oli tapahtunut, ja sitten oli toinen mittauspöytäkirja toisesta paikasta, joka sanoi, että tämä näyte mitattiin tänä päivänä tällä naarmutustestilaitteella, ja siitä sitten saatiin selville, että missä järjestyksessä nämä asiat oli sitten oikeasti tapahtunut. Ja kaikeksi onneksi ne oli tapahtunut oikeassa järjestyksessä. Jos ei olisi tapahtunut, niin se ei olisi ollut yhtään mukavaa meidän kannalta. No, sitten toinen asia on se, että minulta ihan itseltä on noin ehkä puolen vuoden työ meinannut hävitä, koska tämmöinen siirrettävä kovalevy rikkoutui. Eli siellä oli mittausdata ihan vaan työpöydällä siirrettävällä kovalevyllä, ja se siinä pöydällä sitten oli ja oli varmaan päällä pitkän aikaa ja sanoi niin sanotusti sopimuksensa irti. Ja sitten kun sitä dataa sieltä halusi, niin eihän se sitten enää sieltä tullut. No, tässäkin kävi onneksi sitten hyvin, että saatiin se data sieltä kovalevyltä vielä pelastettua ja ihan kuluittakin, mutta olisi voinut hyvin käydä ikään kuin huonosti. Ja sanotaan näin, että sen jälkeen minä olen myös siirtynyt näistä ulkoisista tallennusmedioista pois, että mieluummin joku pilvi tai palvelin tai, tai muu, jos niin kuin oikeasti on semmoista dataa, mitä saattaa käyttää joskus tulevaisuudessakin. Ja ehkä voi vielä sanoa kolmantena esimerkkinä, että minun opiskeluaikainen kaveri oli kirjoittamassa gradua ja teki 2 päivää yhtä taulukkoa, johon syöttiin iso taulukko, johon syötettiin paljon lukuja ja paljon sarakkeita. Ja tallensi sen muistitikulle, joka sitten rikkoutui, mutta sitä ei saatu enää takaisin, joten siinä piti tehdä sitten sama homma uudestaan seuraavana parina päivänä. Häntä kyllä harmitti. Mutta että tähän kannattaa sinänsä suhtautua ihan tälleen niin kuin vakavasti tähän tällaiseen asiaan, että se ei ole missään määrin turhaa tehdä niitä kaikkia varmuuskopioita ja muita. No niin, seuraava tavoite. Opintojakson suoritettua opiskelija osaa eritellä ja luokitella virhelähteitä sekä esittää mittaustuloksen virheineen. No, tätäkin on yritetty nyt paukuttaa varmaan koko kurssin ajan, mutta ymmärrettävistä syistä se varmasti ei ole yhäkään nyt ihan ammattimaisella tasolla vielä, eikä tarvitse tietenkään ollakaan. Mutta meillähän on virhearviot näille mittareille ja antureille. Sitten meillä on käyty läpi tämä virheen yleinen etenemislaki, joka on hyvin keskeinen asia jatkossa. Eli sitä kannattaa vähän jauhaa, jos ei tuota selväksi käynyt. Ja sitä tullaan käyttämään paljon, sitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta sehän nyt ei onneksi kovin hankala sitten ole, että vähän vaan osittaisderivaattuja ja neliöitä ja neliöjuurta. No sitten puhuttiin myös varmaan jossain vaiheessa näistä kuvissa ja kuvaajissa ja myös ehkä taulukoissa käytettävistä virherajoista. No niissä on saamani palautteen mukaan vielä parantamisen varaa, joten niihin kannattaa nyt sitten jatkossa kiinnittää huomiota. Ja nämähän on nyt taas tämmöisiä perusasioita, mitä käytetään sitten ihan koko ajan. Että tässä on nyt tuossa vasemmalla on tämmöinen kuva yhdestä vanhasta minun omasta artikkelista. Siellä näkyy virherajoja punaisella. Jokaiselle palkille on virheraja. Jokainen virherajoista on täytyy saada vähän eri tavalla, koska osa noista on mittaustuloksia ja osa on mallin antamia tuloksia muistaakseni. Jos nyt oikein muistan, niin pisimpien palkkien virherajat on keskiarvon keskivirheellä laskettuja ja sitten varmaankin tuo seuraavan palkin virheraja, eli tuo niin kuin tämä täällä on varmaan myöskin keskiarvon keskivirhettä ja sitten nämä seuraavat virherajat täällä on varmaan nyt sitten virheen etenemislailla laskettuja virherajoja. Mutta että tätä käytetään siis ihan oikeasti. Tässä toisessa kuvassa on tämmöinen taulukko ihan tuoreesta artikkelista ja siellä esimerkiksi täällä näin on tämmöinen maaperän orgaanisen hiilen määrä megagrammoina ja sille on myös virheraja ja puolella oli tuossa sarakkeessa virheraja joka kunnalle erikseen. Se on tässä tapauksessa taittu laskea sitten luultavastikin nyt tämmöisellä Monte Carlo-tyyppisellä menetelmällä, mitä varmaan vähän sivuttiin siinä puolivälin luennolla. Ja tässähän nyt on tietenkin se, että tämmöisessä tapauksessa, kun väitetään jotain jostain hiilen kerryttämisestä maaperään, niin pakko olla joku niin kuin virheraja. Eihän kukaan usko tuollaista tulosta muuten. Tuon artikkelin tulos oli muuten ihan mielenkiintoinen, mutta ei nyt ehkä mennä siihen. No, voinkaan minä sanoa siinä. Siinä tultiin siihen tulokseen, että peltomaahan Suomessa ei voisi ottaa hiiltä muuten kuin partikkelimuodossa. Lisää hiiltä siis. Ja tämä kuva tässä vasemmalla, niin tämä oli muuten siitä työstä, minkä data meinas hävitä siellä siirrettävällä kovalevyllä. No niin, seuraava tavoite. Opintojakson suoritettua opiskelija osaa käyttää taulukoita ja kuvaajia analysoitujen tulosten esittämiseen. No, tähän päästiin käsiksi tietysti laboratoriopäiväkirjoilla, mittauspöytäkirjoilla, ehkä enemmän niillä päiväkirjoilla, ainakin kuvien suhteen. Ja sitten tietysti tällä meidän mittauskonferenssilla, jossa oli kyllä varsin hyviä esityksiä minun mielestä ainakin. No, tämä on työn kannalta varsin tärkeä asia. Siis kaikkihan on niin kuin kuvaa ja taulukkoa, mitä me tehdään. Ei mitään mittaustulosta käytännössä anneta niin kuin tekstissä, että mitattiin 10 kilogrammaa plus miinus 3 grammaa. Kyllä se aina on yleensä jonkinlainen datapistejoukko, jota pyritään sitten visualisoimaan kuvan tai taulukkoon. Siinä on muutamia esimerkkejä taas minun omasta työstä. Siellä on ylhäällä tuommoinen datapistejoukko, jossa tällä kertaa itse asiassa ei ole virherajoja datapisteillä, varmaan siksi, että niillä ei varmaan ole mahdollista sellaisia saada. Ja tehty sitten suorasovituksia ja verrattu teoreettiseen arvoon tai teoreettiseen suoraan siellä myös. Sitten siellä on taulukko. Tämä liittyy nyt taas näihin maaperäasioihin. Siellä on taulukoitu nyt maan koostumusta. Ja sitten tuossa alhaalla on vielä erilaisia kuvia jotka liittyy tämmöiseen veden imeytymismittaukseen. Eli kuvia ja kuvaajia ja niihin kaikenmoisia tuommoisia virhearvoja, joita käytetään ihan koko ajan. Ja tuossa viimeisimmässä artikkelissa minulla oli 4 taulukkoa 15 kuvaa. Niin siitä voi sitten niin kuin päätellä, että paljonko niitä kuvia pitää sitten tehdä. Että jos saa 15 onnistunutta kuvaa ja 4 onnistunutta taulukkoa, niin kyllä siellä sitten aika monta niitäkin tulee olemaan, mitä on tehty, mutta ei missään niin kuin julkaistu kuitenkaan. No niin, sitten aletaan varmaan olla aika lopussa. Onkohan tämä peräti viimeinen oppimistavoite? Opintojakson suoritettua opiskelija osaa viestiä tutkimuksesta hyvän tieteellisen tavan mukaisesti. Mittausjärjestelyiden sekä tutkimustulosten ja niiden luotettavuuden kirjallinen raportointi aiheeseen perehtyneelle kohderyhmälle. No, tässä meillä nyt kävi vähän sillä tavalla, että tähän otettiin enemmänkin ehkä tämmöinen niin kuin suullisempi raportointi tämän meidän PQPM-konferenssin muodossa. Tosin olihan siellä toki niitä posteriesityksiä sitten myös, mitkä on sinänsä nyt vähän niin kuin tällaisia kirjalliseen raportointiin kalskahtavia juttuja. Ja nämäkin on hyvin relevantteja asioita. Tapahtuu tosi elämässä. En tiedä, törpäskö tänne kukaan. Viime viikolla torstaina ja perjantaina täällä oli meillä Fintomo-seminaari, jossa itsekin pidin puheita, moni muukin toki piti. Ja entäs posterit? No, niitäkin tapahtuu ihan oikeasti. Minä menen tuonne Ruotsiin ensi kuussa pitää esittelemään posteria. Ja nämä kaikki asiat oli taas aivan niin kuin spot on sellaista, mitä tulette tekemään ainakin jos tutkijaksi rupeatte. No niin, selvä. No, toivottavasti se vähän niin kuin avarsi katsetta jollain tavalla, että tässä ihan niin kuin relevantteja asioita tehtiin tällä kurssilla, ainakin minun mielestä. No niin, mitä sitten jatkossa? No, tietenkin ensimmäinen asia on, että nyt on opittu paljon. Älkää jättäkö sitä tänne, käyttäkää myös jatkossa. Labrakursseja ja vastaavia tulee eteen useitakin, ja nämä asiat on ihan perusasioita, ne kantaa teitä kyllä ihan opintojen loppuun asti. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota niihin virhearvioihin, tulosten ilmoittamiseen, virherajoihin kuvissa ja siihen virheen yleiseen etenemislakiin, joka on tosi isossa roolissa jatkossa. Seuraava labrakurssi olisi sitten syksyllä, kokeellinen fysiikka 3, mutta osa teistä on käynyt tämän fysiikan kokeelliset menetelmät -kurssin, ja silloin ei tarvitse suorittaa kokeellinen fysiikka 3 -kurssia. Ja näillä henkilöillä sitten seuraava labrakurssi on vasta ensi kevään. Teoreettisesti orientoituneet henkilöt, että jes, ja sitten kokeellisesti orientoituneet, että voi. Ainakin näin minä toivon syvällä sydämessä. No niin. Eli jos on kokeelliset menetelmät käyty, niin sitten ensi syksynä ei pitäisi olla nyt labrakurssia. Tarvitsette käydä. Sitten on ikävä asia, eli poissaoloja on korvaamatta noin 12 kappaletta. En tiedä, tuleeko tästä luennosta vielä lisää poissaolomerkintöjä vai ei. Teihin tullaan ottamaan yhteyttä. ja saatte jonkinlaisia lisätehtäviä näiden poissaolojen korvaamiseksi. Luultavasti ne on hyvin pitkälti tämmöisiä perinteisiä oppilaslaboratoriossa tehtäviä labratöitä. Kaikkia ei ole vielä päätetty, että mitä ne on. Sitten toinen asia, sopivasti kun Jussi tuli sisään, itse arviointeja on vielä tekemättä. Ja sovittiin juuri tuossa ennen tätä luentoa, että niitä voi tehdä vielä tänään, tänä iltana. Joten tarkistakaa, että olette tehneet.
Vertaisarviointi.
Vertaisarviointi. Tällä kurssilla on aivan liikaa erilaisia termejä. Vertaisarviointeja on tekemättä vielä. Tehkää Moodlessa siis tänä iltana, niin kaikilla on elämä helpompaa. Hyvä. Sitten viimeinen asia tai viimeiset asiat ennen kuin päästetään Antti tänne ääniin. Eli meidän konferenssissa parhaan puheen ja parhaan posterin palkitseminen. Täällä on palkintoja. Ne ovat pieniä, mutta haluttuja. Aloitetaan ensin parhaasta puheesta aamupäivän sessiossa. Nämä on siis nyt, ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, nämä ovat nyt siis äänestystulosten perusteella valittuja. Äänestitte itse. Saitte äänestää myös itseänne. Olen huomannut, että jotkut äänestivät myös itseään, mutta se olkoon sallittua nyt tässä. Mutta joka tapauksessa paras puhe aamupäivän sessio. Siitä oli annettu tällaisia palautteita. Kiinnostava ja uniikki idea. Mielenkiintoinen aihe ja onnistunut datan keräys. Tunnistaako joku jo itsensä tästä? Viihdyttävä ja mielenkiintoista dataa. Olikohan täällä vielä yksi? On. Selkeät diat, kuuluva ääni esiintyessä ja kontakti yleisöön. Katse ja yleisön huomiointi. No, tämähän on, kuulostaa siltä, että tämä on kyllä ollut taatusti nyt hyvä puhe. Ja kyseessähän on siis ryhmä 5B, eli Rahkonen, Lehtonen, Strömmer ja Pajula. Ovatko henkilöt täällä paikalla? Jos ovat, niin tulkaa kuittaamaan palkintoja. Palkintohan on niin sanotusti ei pelkkää lämmintä kättä, vaan myös kahvia ja pullaa. No niin, onneksi olkoon. Joo, hyvä. Poimita perille. No niin. No niin, voin sanoa, että sama ryhmä ei ole voittanut useampaa palkintoa, joten toista kahvikupillista ja pullaa on turha toivoa valitettavasti. Siirrytään sitten parhaan posterin palkitsemiseen, ja siitä on annettu sellaista palautetta, että se oli visuaalisesti eroava, sisälti selvästi kaikki tiedot, aika voimakkaasti sanottu, käytännölliset kuvaajat, selkeä ja näyttävä, kuvaajat hyvin havainnollistavia, visuaalisesti hienoa, ja viimeisenä värin käyttö posterin esityksessä on ehdoton etulyöntiasema. Ja ehkä tästä pystytään jo päättelemäänkin, että kyseessä on ryhmä 2B, eli Kääriäinen, Karvonen, Niiniskorpio ja Koponen. Tervetuloa tänne, jos on kukaan paikalla. No niin. No niin. Palkinto on myös posterista sama. Oliko kaksi viimeistä? Ei ilmeisesti. No, siinä tapauksessa, näettekö te niitä vielä? Voitteko te? Voit ottaa, menee perille. Kyllä. No niin, sitten vielä iltapäiväsession paras puhe. Nythän tietysti kannatti osallistua iltapäiväsessioon, koska siellä oli vähemmän puheita, niin on suurempi todennäköisyys voittaa. Sieltä oli tällaista palautetta, johdonmukainen, hyvin esitetty, ytimikäs ja perusteellinen esitelmä, niin diat kuin puheet oli huolella tehty. Mittauksen data oli hyvin käsitelty, Ja tämä viimeinen on mun mielestä paras. Aivan uskomattoman mahtava puhe. No niin, hyvä, että näin on. Ja kyseessä oli ryhmä 3B, eli Juntti Kinnunen, Moraru ja Soikkeli. Oliko ketään paikka? On. No niin. Sieltä. Ja ilmeisesti, miten me saadaan lopulle ryhmäläisille? No niin. Joo, löytyy varmasti. No niin, hyvä. Hienoa. Mutta siis kokonaisuutenakin tosi hyviä postereita ja tosi hyviä puheita oli kyllä, että olin ainakin itse yllättynyt, että näin hyviä jo tässä vaiheessa saatiin. No niin, sitten minä kiitän osaltani kurssista kaikkia. Ja Antti päästetään varmaan nyt sitten vauhtiin jonkinlaisen kyselytutkimuksen parissa.
Sinä aikana, kun mä virittelen näitä, niin kaikki nousee seisomaan ja kertoo kaverille, mitä tekee vappuna. 2 minuuttia.
Laitatko sä sun oman? No niin, hyvä.